halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee aad The Voice of America waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 meter band iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Ramadaan Kariim dhageystayaal waa Khamiis 17ka bisha July sanadka 2014 idaacadana waxaa wada jiray ku daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Haaroon Macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo soo bandhigtay in looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa 4 qof ee weertay madaxtooyada Soomaaliya.
Halkan wuxuu ii sheegay muddo 1 sano iyo bar ah inuu la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab, wuxuuna ii sheegay in weerarkii hadda dhacay ee 8 bishan ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh.
Waxaan kaloo idin haynaa ugu yaraan 5 qof oo ku dhintay dagaallo beeleedyo ka dhacay duleedka Baladweyne.
Waxa kale oo maqli doontaan dhageystayaal qalalaasa ka taagan bariga dhexe oo cirkas ku sii shareeraya doodii gaabneed ciyaarihii qodobka kale markii hore ee warkii caalamka. Laba maalmood oo ay socdeen wadahadallo diblomaasiyadeed oo heer sare u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku soo gabagaboobay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, waxaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu amaanay iskaashiga labada dhinac. Wareegga lixaad ee wadahadallada dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda ee Shiinaha iyo Mareykanka waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, amniga dhinaca internetka, isbeddelada dhaqaalaha iyo weliba xiriirka diblomaasiyadeed ee aan deganayn ee Shiinuhu uu la leeyahay wadamada ay deriska yihiin. Shir jaraa'id oo qabtay Khamiis maanta ayuu ku sheegay John Kerry in wada xaajoodka looga hadlay fikrad isweydaarsasho balse aan laga hadlin tallaabooyinka degdeg loo qaadayo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay ka rajo qabaan in waxa lagu heshiiyey toddobaadkan ay saldhig u noqon doonaan shirka ay yeelanayaan wadamada iskaashiga Asia Pacific oo la qabanayo sanadkan dabayaaqadiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Li ayaa sidoo kale ka hadlay iskaashiga dhow ee kala dhexeeya Mareykanka. Intii ay wadahadalladan socdeen ayaa saraakiisha Shiinuhu waxay ku adkaysteen inay doonayaan in la isku dheelitiro isbeddelada dhaqaalaha, dejinta sicirka lacagaha iyo furfurista suuqyada caalamka.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku boorinaya labada dhinac ee dalka Afghanistan ee ku muransan doorashooyinkii ku celiska ahaa ee dalkaasi inaanay sare u qaadin rajooyinka taageerayaashooda oo ayna xurmeeyaan hanaanka dib u eegista iyo baaritaanka lagu sameynayo eedeymaha ku saabsan in codad la xaday. Cabdullah Cabdullah iyo Ashraf Ghani ayaa labadaba waxa ay sheegteen guulo doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday bishii June 14-keedii. Cabdullah iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay inay jireen xatooyo baahsan.
Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeynayaan kala go'o lahayn ku haya deegaanka Qasa maalintii saddexaad ee weeraro ay sheegtay Israa'iil in looga dan leeyahay in lagu joojiyo gantaalaha Hamas ay ku soo ganayso Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeynta cirka ay bartilmaameedsatay ilaa 320 bartilmaameed oo ay leeyihiin Hamas Khamiistii, waxaana duqeyntan lala beegsaday godadka dhulka hoostooda iyo meelaha laga soo rido gantaalaha. Saraakiisha Falastiinta ayaa sheegay in weeraradan socday saddex maalmood ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 8 qof oo ku jiray ama ku sugnaa dhisme ku yaala Khan Yunis. Madaxweynaha Israa'iil madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay geysanayso xasuuq, waxaana la arkayay qiiq cirka isku shareeray duqeynta loo geysanayo Qasa maanta. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in weeraradan cirka ay soconayaan ilaa inta Xamaas ay sii wado tuurista gantaalaha. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobayna Ban Ki-moon waxa uu xaaladan degdeg ee soo korodha u kala hadlay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana uu sheegay in qalalaasa hawada isku sii shareeray gobolka uu yahay mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu adkaa ee gobolka soo mara.
Duufaan xoog leh ayaa ku dhufatay dalka Japan maanta oo Khamiisa, taas oo dhalisay roobab xoog leh, daadad iyo dhulgo. Ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay oo uu ku jiray wiil yar oo 12 jir ahaa oo dhoobo ay ku aastay gurigooda magaalada bartamaha ku taalla ee Nagiso. Televishinka Japan ayaa sii daayay muuqaallo muujinaya guryo, buundooyin iyo wadooyinka tareenada oo burburay kuna burburay gobolka Nagano. in kudow ilaa iyo konton qof ayaa ku dhaawacantay duufaanta ka dhacday Niguri. Duufaantan ayaa ku soo foolleh meelo ay ka mid tahay meelo ka mid ah dalkaasi sida jasiirada la yiraahdo Kyushu. Dawladda ayaa waxa ay ku amartay 130,000 oo qof in ay gabaad raadsadaan. Si wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dawladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay nin looga shakisan yahay in uu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday talaadadii xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Idaacadda afka dawladda ku hadashay Raadiyo Muqdisho ayaa soo bandhigtay sawirka ninkan iyo magaciisa oo ay ku sheegtay Xasan. Inkastoo ila madax banaan ay VOA-du u sheegeen in ninkan magaciisa uu yahay Xasan Muxyiddiin. Ninkan ayaa lagu eedeynayaa inuu ka mid ahaa 4 qof oo madaxtooyada weerar ku qaaday. Haddaba ninkan waxaa soo wareystay isagoo ku jira xarunta nabadgelyada Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed oo Afrika loo yaqaano oo ah saxaafi ka tirsan idaacadda Radio Muqdisho. Goor dhaweed ayaan khadka taleefanka ee Muqdisho Cabdi Axiis kula xiriiray.
Xasan wuxuu ii sheegay muddo 1 sano iyo barah inuu la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab, wuxuuna ii sheegay in weerarkii hadda dhacay 8 bishan xilli maqriba oo dadku ay 4 isku diyaarinayeen ama markaas ay bilaabeen 4ka wax yar ka hor intii aan la dimin waxa uu ii sheegay sidii hore ugu qorsheysneyd oo habeen ka hor isagii Al-Shabaab kala diyaariyeen inuu kasoo qaaday meel ka mid a degmada Boondheere 3 nin oo loo qorsheeyey inay gudaha madaxtooyada gaar ahaan qeybta xukuumaddu ay ku howlgashay xafiiska ra-iisul wasaaraha qorshuhu ahaa in 3 nin uu geeyo marka uu geeyo kadibna 3 nin ay halka ka sameeyaan isku day ay ku doonayeen inay ku qaarajiyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh oo isagu sida uu aaminsanaa uu sheegay in waqtigaasi meeshaasi laga heli karo oo available yahay. Marka isagu doorkiisa waxa uu igu sheegay inuu 3 nin soo qaaday, 3 ninna ay tuuto wateen, sidoo kalena 3 qori oo aka wateen, ay bacmadooyo ku wateen, bam gacmeedyo ay ugu talagaleen waqti badan inay ku dagaalamaan, sidoo kalena ay wateen jawaano iyo baco waaweyn oo ay ku jiraan qaraxyo baaxad leh oo ay ugu talagaleen goobo muxayina inay dhigaan oo marka xaaladdu ay ku kululaato ay qarxin karaan qaraxyadaas. Wuxuuna ii sheegay muddadaas 1 sano iyo barka ah ee uu la shaqeynayay kooxda Al-Shabaab inuu u qabtay shaqooyin badan oo ay ka mid tahay inuu la kulahaa weerarkii ka dhacay hoteelka Maka Al-Mukarama oo gudihiisa qarax fashilma uu ka dhacay banaanka qarax dalay oo ka dhacay gaari loo adeegsaday. Wuxuu ii sheegay inuu sahan ka lahaa qaraxa labaad marka uu dhacayay inuu sahamiyey goobtu inay ku haboon tahay in la qarxiyo iyo in kale oo ay joogaan ciidan badan iyo in kale ayuu u sahamiyey kooxda Al-Shabaab. Waxa aan ku dhamay wuxuu kaloo ii sheegay hoteelka Oriental qarax ka dhacay isagana inuu sahan ahaa oo meesha soo sahamiyey. Wuxuu kaloo ii sheegay baarlamaanka Soomaaliya weerarkii lagu qaaday inuu sahan ahaa oo soo sahamiyey tirada askarta Soomaalida ee halkaas joogta iyo kuwa Amazon ee halkaas joogta. Wuxuu kaloo ii sheegay weerarkan ka horreeya madaxtooyada ka dhacay inuu isagu qeyb ku lahaa oo hagayay kooxda Al-Shabaab ee weerarka fuliseena uu u sheegay markii la adimay, sidoo kale uu u sheegay markii qodobku bilaabatay waxyaabahaas oo dhan uu ka hagayo oo ka caawinayay
ayuu
ii sheegay.
Waa tahay su-aalo kale oo dhowraan raba inaan ku weydiiyo intaan waqtiga naga dhicin. Waxaad sheegtay in isaga uu kaalintiisa hadda weerarkii madaxtooyada ka dhacay kaalintiisa inay ahayd inuu 3 nin oo Al-Shabaab ka mid a inuu soo qaado xarunta madaxtooyada inuu geeyo. Isaga shaqsiyan muxuu yahay Xasan, oo maxaa u suurageliyey in xarunta madaxtooyada inuu dad bannaanka ka soo qaadi karo oo gudaha madaxtooyada oon ognahay muhiimadda ay leedahay uu geyn karo?
Waxaa Xasan oo dhowr dhinacba marka laga fiiriyo wuxuu agseesu lahaa een kadu wan dadka kale inuu madaxtooyada soo galo waxa uu xasan wakiil uga ahaa mid ka mid ah kampaniyada ganacsiga ee dalka ka jira gudaha madaxtooyada shaqaale ee wakiil uga ahaa oo ka shaqeynayay ayuu ka mid ahaa oo uu sidaas ayuu wuxuu uga shaqeynayay kambani ka madax bannaan dowladda oo gudaha madaxtooyada laakiin xafiis kuleh oo maaragtay halkaasi kambani ganacsiyo xafiis kule ayuu ka shaqeynayay sidaa waxaa kaloo intaasi dheeriya inaa biifna uu madaxtooyada ka shaqeynayay marka waxyaabahaasoo dhan marka la isku biiriyo waxa ay access u siinayaan inuu galaangal badan u yeesho inuu gudaha madaxtooyada uu soo geli karo
marka xasan mukuu sheegay maadaama uu ahaa nin laga yaqaano xarunta madaxtooyada laga yaqaano oo galaangalkaas uleena uu ahaa waxa keena in laga shakiyo oo la qabto oo inuu raggaasi isaga gudaha madaxtooyada inuu soo geliyo looga shakiyo ma sheegay
xasan horta qayb ahaan wixii uu rabay oo ah inuu gudaha geliyo dabcan qayb ahaan wuu geliyo gudaha ragga oo waqtiga oo ahaa waqti afura oo dadku ay dhammaantoodooda afurayeen ninkuna ahaanin la yaqaano aada looma hubin wuxuu galay gudaha meel marka albaabka madaxtooyada laga galo kuba degan ayuu xafiisyo ku yimaadeen halkaas ayay isaga iyo raggii la socday isla tageen dabcan askari feejigan oo u diyaarsan waxyaabaha noocan oo kale ah inuu markiiba garan karo ayaa ka shakiyey dhaqdhaqaaqa raggan iyo dood iyaga dhex maraysay wuxuuna askarigii ku sameeyey sortaag meel albaabka wax yar marka gudaha loo gala ah sortaagaasi markuu dhacay kadibna waxay askarigii ayay dileen kadibna waxa dhacday halkaasi xabadii ayaa ka bilaabatay xabadii markii ay ka bilaabatayna saddex nin waa galeen hawsheeda ahayd inay dagaalamaan xasanna wuxuu isku dayay inuu gaarigiisi la soo baxsado xasan markuu albaabkii ganjeelkii soo gaaray ayuu ganjeelkii wax ka fura waayey markuu wax ka fura waayey ganjeelka ayuu wuxuu isku dayay inuu gaarigii ka degtay oo cagihiisa ku baxsado orod ayuuna isku dayay ciidamada oo qabay markiibana dareemay kuluglaahanshiisa waxay bilaabeen inay rasaas ku furaan ciirsadaan kadibna gaarigii uu watay ayaa dhinaca kala qarxay
waxaa sidoo kale wararka nagu soo gaarayaan cabdicasiis in aabihiina uu la xiran yahay maxaa isagana loo sheegtay
waxa uu qeyb ku yeelanayaa ama qeyb ahaan ay hay-adaha ammaanku baarayaan wixii uu ku lahaa wixii dhacay tusaale ahaan inuu cunugan ku ogaa al-shabaabnimada oo dowladda u qariyay iyo inuusan u ogeyn iyo waxyaaba la mid a
marka aabihii ma dowladdu la shaqaynaya
aabihiisu waxa uu ahaa imaam masjid ka mid a masjidada bay ku yaala deegaanada ay dowladdu maamusho
kaasi waxa uu ahaa wariye cabdicasiis maxamuud guleed afrika oo ah saxafi wareystay nin looga shakiyey loo qabtay weeraradii loo geystay maalintii talaadada ahayd dhismaha madaxtooyada soomaaliya dhinaca kalena weerka madaxtooyada ayaa ku qasbay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed inuu shalay isbedello culus ku sameeyo hay-adaha amniga kadib markii uu ceyriyey taliyaashii booliiska iyo nabad sugidda oo kale ahaa jeneraal cabdixakiin daahir saacid iyo jeneraal bashiir maxamed jaabac goobe isagoo xilalkaasina u kala magacaabay jeneraal maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu wasiirka amniga u magacaabay jeneraal khaliif axmed erig haddaba isbedeladan maxay ka bedelayaan amniga su-aashaas iyo kuwo kale mar kale caashe ibraahim aadan cascuud waxa ay weydiisay korneel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka faallooda arrimaha amniga
isbedelkan horta ma ahan mid hadda la sugahayey mid mar hore inuu dhaco ay ahayd weye waayo wasiirkii amniga waa kii falkii hore isku cajilay runtii waxaa keenayna waxa weeye haddana falkii fal ka sii culus marka xagga mas-uuliyadda la fiiriyo waa dhacay oo xaruntii madaxtooyada ayuu ka dhacay dhegaha shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuna waxaa ku dhacay jiljaalkaas madaxtooyada laga sheegay marka badiil in loo helo oo dowladda isbedel baa kasoo baxay la yidhaahdo weeye waa isbedel دولدة يعني كوكس بهاي واحد معي واحد كبد بالعين موجس
واتهاي كورن العرو حد كورن تا كوي هرم حيكو فشل مين اوكي إلا بدلو
و فشل حق أمريكا وآيانتوس وشاعن أي لو بدري لكن دولت سيدي دابا دغنكا دولي ها وحي هاي من لبشي متري هادا من إلا كيانا أركا أنوغو نحركا تاسان وأركا
وحد مركا كورنتا مسؤولين هورا لبدلي وحي اللي يريئين وحي كوفا الشلمان هوله الله إقمضي أمانكي حرونتي وقسر رئيسي ومدحوينها ودقنا فيلا صومالي وحرونت اللوغة الرمية صومالي ودن مركا أمني قايدي وخلق القلي أيال لبدلي مركا كوان عصب محال لوغة بهاي هاي أو كوي هورا أي كوفا الشلمان ويقبان واي
أنو مجرانا هاي ورالكي سنبل وشاق وانديري ومالي لكن لابد السركال وكالي وآه جرال إريك يو جرال محمد شيخ لابد لوان جرانا هيا أقوانتو دا أبنينا بغل كيبا بغلو بسانتا هاي وحنا نرجينا هيا حديد دكتا صورة هيا هاي كان السيان إن أي تارجت كاللغربة أي جاري كران لكن إذا تدو حي كب عدي ولدة حسن شيخ نرسل كب عدي وحوي نحذيري سيسطا مددا لبدا سنة لحد لود بالوطريا وحلي يساعد أها انت كدن بيسي أيضا إسيسطا مركا رجل لما قعابي أنو بسيدا سنكس فين عيا وحنا اللي قد دون هيا أبنجي قرنك الصومالي صومالي ونبضها لقربا صومالي وشعب كيد ونبض صوت وصال لقربا صومالي ووحا إيكساني تحق أبنجي إيجارتان اللي قد دون هيا إنه هوس إذا ماذا اللهم قعابي وزاردها اللهم قعابي أي دب وحي حدا هجاك سنة وهجاك سنة هنا وحن هجاك سنة إنه هجاك جيانو وبسان طلبين في عيدنك قرغالي دي أغانت عيدنك هنا الشابة ديدان ندا استراتيجيو الصحن وأبنجا إنه كينان مركا إنهاس إنه الله مدعان في الحياة إنه لقيتيه
waxaad markaa iga warantaa si intaas oo dhan lagu gaaro maxay u baahan yihiin oo koow iyo laba iyo saddex tusaale ahaan waxa la sheegayaa in weerarkii lagu qaaday madaxtooyada in ragii weerarka soo qaaday ay dad kamida ciidanka lagu eedeeyay ama ilaalada kamida madaxtooyada in ay u fududeeyeen marka si amaankii loo sugo oo ay timaado aamin ku saabsan ciidanka dhexdiisa oo ciidanka waajibkiisa rasmiga ah ee loo igmad uu u guto maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
idee daba marka abni laga shaqeynayo abnigu wuxuu rabaa kalsoonida madaxdaada horta marka lagu magacaabo madaxdaadu inay kalsooni kugu qabto waa ku magacaabay waa ku daba soconaya waxba ma saxdo haddaan sarkaalka taliyaha loo magacaabaa uusan haysan kalsoonidii wasiirkiisa ra'iisul wasaarihiisa madaxweynihiisa waxba ma qaban karo yacni هل أبور كيسا هي أقوانتا أوليها مجالين كارو عيران كي صلوطو أعداد كي صومالي يدوحي النقدين قبيل سي أرنتا الله وكور هورتا مكوا إلا هيرا كالسوري دي مدحدي لانا طورا كيرار كيادا دولاد نمو أو طريها عيران كوا إنو كفر رادا وزارة دي وزير كاروحا لغربا الرئيس الوزاري إنو خطوط كي ومسؤولك أغاها إيو عيران مدي وحكومي إيو ulshadi oo xukumeeyay ay adeegyadii kale oo xukumeeyay inay si toos ah xafiiska ra'iisul wasaaraha u geeyo ra'iisul wasaarahaana reportka madaxweynaha u geeyo problemku kalsooni darada forta in la saaro dhibaatooyinka marka soo noqonaya ay daraasad ku sameeyaan saanitna la siiyo oo aan markiiba laga daba qaylin oo aan la oran yani nin la magacaabo bil laga daba qaylinayo xagee lagu arkay
dhinaca kale sida hadalkaagaba ka muuqato ma loo qaadan karaa in arrinta qabiilka in ay weeqayso dhinacii amniga oo qofkii ammaanka looga shakin lahaa in hab qabiil uu ku soo baxsado
waxyaalaha dowladahan isbedelahayay dhulka la galay waa qabiilka yacni qof baa qabiil lagu keenhayaa meeshii qofkii qabiilka lagu keenay qofkii bay qalbiga ka xadhayaan qabiilka lagu keenay markay ku keenaanna falalkan nabaddarrada ahay ka dhalinahayaan iyadoo gacan kale oo ama shabaaba ama meel kale ay soo gelayso
كاس وحوها كورنيل عبد الله آذن حسين عرو خدك تلفون كي مقدشو وحوه رمي عاش إبراهيم آذن.
habeen wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhageystayaal mar kale hawadeedin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalo ku saleysan colaad beeleed oo maanta ka dhacday deegaano hoos yimaada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan faafaynta waxay noo hayaa wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane
tirada dhimashada inta la xaqiijiyay ilaa xilligan waa 5 nin iyo dhaawac 10 ka badan oo dhamaantood ah dhinacyadii dagaalamay qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalka ayaa waxa la soo gaarsiiyay isbitaalka Baladweyne sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Ahmed Maxamed Qaliif
waa isbitaalka soo gaaray dhaawacyo dhaawacyadaas oo ku soo dhaawacmay dagaal beeleed ka dhacay gobolka magaalada Baladweyne ee runtii dadkii dhaawacyada soo gaaray waxaan u sameeyay gurmad inta awoodeena waan waxaan u qabanay dhaawacyada dadku waxa isugu jireen qaar jajab ahaa iyo dhaawacyada kale oo gaaray 8 kale oo ayagana dhaawacooda fudaa oo maartay dhaawacyada ay ka soo gaareen meelo sahlan marka dhaawacyadii isbitaalka yaalay waxaan qaar ka mid ah u dirnay magaalada Muqdisho ayaa diyaar loo saaray dhaawacyadaas oo ah tiradooda 6 ruux 5 ka mid ah ay yihiin qaar jajab qabo oo u baahan ortopedic dhaqtar ah oo lafaha maartay dhaqtar kabo waa baahan madama inta hadda aan ku haysanin dhaqtar lafaha ah iyo mid isha oo asigana u baahan dhaqtar indhaha ah lixdaas ruux waxaa loo qaaday xamar intii kale ka soo hartay waxa yaalay isbitaalka xaaladooduna way wanaagsan tahay
inkastoo xabadu ay joogsatay haddana waxa wali deegaanka ka jira dhila colaadeed odayaasha dhaqanka ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in wada hadalka dib loo furo
annagoo ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo Baladweyne waxaan doonaynaa in la joojiyo dagaalkaas dagaal wiil waa ku dhintaa kuma dhasho waxaan codsanaynaa odayaan ka codsanaynaa inaad joojisaan dagaalkaas
waxaan ku hadlayaa aniga oo magacayga la yiraahdo Sheekh Axmed Cumar Libi waxaan ku hadlayaa magaca odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan marka waxaan codsanaynaa dadka beelaha dagaalamayo waqtiga soonka ina dagaalamayo waxaan ku codsanaynaa inay xabad joojin sameeyaan waana tagayna haduu ilaahay raasoonka dhaxdiisa ayaan tagayna marka waxaan idin ka codsanayna in xabada ad joojisan oo yaani magaranaysa ad nagu soo dhaweysaan nana qaymeysaan hadii aan nahay odayaashi dhaqanka ee gobolka Hiiraan
dagaalkan saaka waa barigi ka dhacay tuulada Defo ayaa waxa uu daba socday dilal dhowr ah oo dhawaanahan dhacay iyo weerar lagu gubay deegaanka Jeere oo 2 toddobaad ka hor dhacay mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka kuna aadan dagaalkii xalay dhacay Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda Afrika ay tixgeliyaan muddada uu dastuurku u gol yahay inay talada hayaan oo aysan muddo kordhin samaysan warbixin arintaas ku saabsan waxaa ka diyaariyay wariyaha VOA da u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Scott Stearns waxa ay noo soo koobayaa Xuseen Baraadan
kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in madaxweyne Obama uu ku baaqay in la xoojiyo maamul wanaagga qaarada Afrika taas oo ay qayb ka tahay in madaxdu tixgeliyaan waqtiga xilkooda
If constitutions call for term limits then those term limits need to be honored and we have been very clear in discouraging African leaders from making changes in their constitutions
inta xilka lahaynayo waa in muddadaas la dhowraa waxaan si cad u macneynay ugana maanacnay madaxda afrikaanka ahi inay wax ka beddel ku sameeyaan dastuurkooda si qof kaliya uga faa'iideysto ama hal xisbi si qofkaasi muddo kororsi u helo oo uu talada u sii hayo wax ka badan intii uu dastuurku u ogolaa kaliya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa ka jawaabaysay su'aalaha warbaahinta iyada oo la isku diyaarinayo in Mareykanku bisha dambe marti geliyo shir madaxeed ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha qaarada Afrika kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay hadal haynta ku saabsan madaxweynaha dalka Burkina Faso Blaise Compaoré iyo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila oo laga yaabo in ay wax ka bedelaan dastuurka la dalalkooda si ay mar kale doorashada ugu tartamaan. Kaaliyaha ayaa sheegtay in aanan mugdi ku jirin mowqifka Mareykanka ee ku aadan muddo kororsiga. Waxaana sheegtay in dawladda Mareykanku ku wargelisay arintaasi dhammaan madaxda wadamada Afrika ee isku dayay inay dastuurka wax ka bedelaan. Koob iyo konton madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa bisha dambe lagu martiqaaday shir madaxeedka ka dhici doona magaaladani Washington. Hase yeeshee, waxaa martiqaadkaasi aan loo fidin oo laga reebay saddex madaxweyne oo kale ah: madaxweynaha Suudaan Cumar al-Bashir, madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, iyo madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in arrimaha looga hadli doono shir madaxeedkani ay ka mid yihiin sidii loola dagaalami lahaa halista ka imanaysa ururada xagjirka ah ee xidhiidhka la leh shabakada argagixisada ee Al-Qaacida sida ururka Al-Shabaab iyo garabka Al-Qaacida ee dalalka Maghribka iyo ururka mayalka adag ee dalka Nigeria ee Boko Haram. Saraakiil Mareykan ayaa ku sugan dalka Nigeria si ay uga qayb qaataan dadaalka la doonayo in lagu soo furdaamiyo gabdhaha ay Boko Haram afduubka u haystaan, sida ay tilmaantay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield.
It is still an ongoing battle. Our ultimate goal is to stop Boko Haram.
Waa dagaal socda. Ujeedadayda kama dambaysta ahina waa in la joojiyo Boko Haram si loo wiiqo hawlaha afduubka, hablahana loo soo badbaadiyo. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sidoo kale ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Suudaanta Koonfureed inay heshiiyaan oo ay xaq dhowraan heshiiskii xabad joojinta si looga badbaado abaar ay ku tilmaantay mid aadamuhu sabab u yahay, maadaama beeraleydii aanay beeran cabsi laga qabo dagaalada awgood.
حسين بر آذن أيو كاسها واربحين تاسي إسكول ستينيس إنو سو كوبي
ها تناه لغي استيالو حالي دن كون سنة نامد كمي دا هيسها أما قصيدو ينكا نغو تلقى اللي بشان بركيسن إي رمضان
إلهي شاري سوچوري أيو سبناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصيرو سير يا عالب الوكسوني إلهي ساري سوچودي أيو سبناتو هذا وحق سيقمينو هذا سامع البصيرو سير يا عالب هذا بيشسو نسيو نغوسي من عاد بدن نغوسي هذا صعب دكو غوس بيغني وحن سؤالني سبحانه نغاتي هذا بيشسو نسيو نغوسي عاد بدن نغسوي اذن صعبتك وهوس بيجني وحانك سؤالني سبحانه نجاتي ويصعوطي اسقوتني وعمل سلوك وصاحبي يسافي آخري ينسيني صوم رمضان ويصعوتي أنسى قوتني وعمل سلو وصاحبي يسافي آخري ينسيني صوم رمضان
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii doodo gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan arrimaha muhaajiriinta ee dalkan maraykanka marka horese warkii dunida diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa duqay inaan kala go'o lahayn ku haya deegaanka khaza maalintii saddexaad weeraro ay sheegtay israa'iil in looga dan leeyahay in lagu joojiyo gantaalaha xamaas ku soo ganayso dalka israa'iil militariga israa'iil ayaa sheegay in duqaynta cirka ay bartilmaameedsatay ilaa 320 bartilmaameed oo ay leedahay xamaas khamiistii waxayna duqaynta lala beegsay godadka dhulka hoostooda iyo meelaha laga soo rido gantaalaha saraakiisha falastiiniinta ayaa iyaguna sheegay in weeraradan socday saddexda maalmood ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 8 qof oo ku sugnaa isku dhisme ku yaala kaamka ama xerada khan yunis madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabaas ayaa ku eedeeyay israa'iil inay geysanayso xasuuq waxaana la arkayay qiiq cirka isku shareero oo ka kacayay dhismayaasha magaalada khaza duqaynta cirka ee israa'iil ay geysatay awgeed
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ku boorinaya labada dhinac ee dalka afghanistan ee ku muransan doorashooyinkii ku celiska ahaa ee dalkaasi inaanay sare u qaadin rajooyinka taageerayaashooda oo ayna xurmeeyaan hanaanka dib u eegista ah ee baaritaanka lagu sameynayo eedeymaha ku saabsan in codad la xaday cabdullaah cabdullaah iyo ashraf aghani ayaa labadaba guulo sheegtay doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday bishii juun 14-keedii cabdullaah iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay inay jireen xatooyo baahsan
laba maalmood oo ay socdeen wadahadallo diblomaasiyadeed oo heer sare oo u dhexeeyay maraykanka shiinaha ayaa kusoo gebagaboobmay magaalada bajiin ee dalkaasi waxaana xoogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry u ammaanay iskaashiga labada dhinac wareega lixaad ee wadahadallada dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada ee shiinaha ee maraykanka waxaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada hawada amniga dhinaca internetka isbedelada dhaqaalaha iyo weliba xiriirka diblomaasiyadeed ee aan deganayn ee shiinuhu la wadaago wadamada ay dariska yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha hon lee ayaa isaguna waxa uu ka hadlay xiriirka dhow ee ka dhexeeya labada waddan ee dhinaca dhaqaalaha intii ay wadahadalladu socdeen ayaa saraakiisha shiinuhu waxay ku adkaysteen inay doonayaan in laysku dheelitiro isbedelada dhaqaalaha dejinta sicirka lacagaha iyo furfurnaanta suuqyada caalamka
duufaan xoog leh ayaa ku dhufatay dalka jaban maanta oo khamiisa taasi oo dhalisay roobab xoog leh daadad iyo dhulgo ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay oo ay ku jiraan oo ku jiray wiil yar oo 12 jir ah oo dhoobo ay ku aastay gurigooda magaalada bartamaha ku taalla ee nagiso telefishinka jaban ayaa diiday ayaa sii daayay muuqaallo muujinaya guryo bundooyin iyo wadooyinka tareenada oo burburay gobolka la yiraahdo nagano in ku dhow 10 qof ayaa ku dhaawacmay duufaanta nigori
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna ku soo dhawaada xubintii tooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno oday dhaqameedka soomaalida oo kaalin weyn kaga jira dib u heshiisiinta iyo weliba dhismaha dowliga oo tiradoodu ay aada u sii badanayso cabashooyin dadku ay ka muujinayaan walow tirada dadka soomaalida oo sii kordhaysaana ay meelaha qaarkood suurtagal tahay in dhaqanka la ballaariyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali faruur oo aqoonyahan barta culumta deegaanka ee jaamacadda nairobi si gaara u darsa arrimaha dhaqanka iyo suldaan cabdinuur kaarshe oo salaadiinta ka mida waxaan ku bilaabayaa maxamed cali faruur
xaqi walaal waxa weeye dhabhaantii isimada soomaalidu waxay ahaayeen door muhiima ayay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed guud ahaan deegaanada soomaaliyeedna meel kasta ay ka degayiin soomaaliyeedna isimadu waxay ku lahaayeen door muhiima deegaan kastoo soomaaliya degan tahayna waxaa beel kasta ay lahayd isim horkaca oo dhaqanka iyo nidaamka iyo hanaanka beeshu ay ku socoto u jiheeya una socodsiya taasoo ay soomaalidu muddooyin farabadan boqolaal sano ka badan ay kusoo jireen waxayna ku lahayeen doorkaasi mujtamaca aada iyo aada u qaaliya isimkuna wuxuu ahaa ninka beesha madaxweynaha yarka ah isimaduna waxay ahaan jireen qolo kasta deegaan kasta ay leedahayna magac gaara ayay ula bixi jireen isimada oo deegaankaasi dhaqankiisa ay leeyahay ayuu ku beeskaraysnaa isimadu door muhiima ayay mujtamaca soomaaliyeed ku lahaayeen dowladda markii la helay xilligii lixdanaadkiina shaqooyinka ugu muhiimsan ayay soo qabteen لكن وايد دنبه وحيمي إن اسمادي أي مشك بحين اسمادي إن اسم فر بدن أي أبورمن أو إسبربر يا عيا أو مركز تاو بلكز تأجلت وحير اسمار وأنا تكوب كرين سياس دردد واحد متهنانك اسمادي إن دومن أو اسمادن فرح بدن هذا يا عيا أي واحد بدن خريبين تاسو كوس كرين سا إن ومدي مركا مسيرك وحي لغا دوني اي ميشك بحان تاسو مودا ان امنكا سوماليا دباتة تاغن هدي اسمدو اي احان لها ينكوي هوري لغا بحي لها او دباتة لحالين لها مادا مانتا اسمدي اي باتين او قولكستا دحدو اسكو هايستان او بربرون اسمدي اي كتاغين سياس درادد وحان سليا اسمدو واغو هوري كوبناين اي كوارتي لهايين او قيمة لهايين امنكا اسمدي واحد مودا ان اي قعانتا كبحين او اسكفر باتين كوبادن سكيا عيا ملك سوغلين
سلطان عبد النور كاش
waa mahadsantahay Yasiin aniga sida uu u sheegay walaalkay Maxamed uma arkay arinta isimada Soomaalidu hadda arintii doorkii ay ku lahaayeen si ka weyn sidii hore ayay uga qayb qaataan waana kordheen isimada Soomaalida dhowr arimood ayaana keentay in ay kordhaan oo ay ku soo biiraan saaxada qodobka koowaad waxa kamida population ka Soomaalida oo waagii hore 60 sano ka hor ama wixii ka horreeyay Population Soomaalidu waxa laga yaabaa inuu ahaa 4 million ilaa 5 million maantana waxa lagu sheegaa Soomaalidu inay tahay 15 million taasii waxay keenaysaa in wax walba ay kordhaan maadaama taranta dadka Soomaalidu ay korodhay mid kale qabaailka Soomaalida oo isimada ama oday dhaqameedyadu ay hoggaaminayaan qabaail waxa jiray aan balhayn isimo iyo odayaal dhaqameedyo qabaailkaasina waa ay sameysteen oo qabaail aan hadda waagi hore lahayn ba hadda iska leh waxa kale oo jira kuwi lahaa ayaa haddana si kala qaybsamay oo batay oo laftirkoodii ay si kala baxeen oo jufooyin ayaa wax yeesheen odayaal dhaqameedyo ama isimo marka arrimahaas oo dhan ayaa keenay inay wuxu tarmaan ay korodho isimaduna ay korodhaan
maxamed cali faruur miyadan dareemayn xilligan burburka inay iyagu yihiin laf dhabarka dadka kala hayay muddo dheer oo aan dawladda jirin welina sida uu suldaanku sheegayo doorkoodu aanu muranba ku jirin
waadab taas waa jirtaa laakiin haddana marka fiiriso waxa mooda doorkoodi inay ka gaabiyeen isimada go'dahan sababtoo ah walaal waxay uga gaabiyeen waxaan dareemaynaa Soomaali hadda 20 sano 24 sano aan dhahay ayaa burbur ka jira waaga hore Soomaalidu geed baa la isugu iimaan jiray geed markii la isugu yimaado wax Alla wax beelaha kala dhexmar waa la xalin jiray iminka Soomaali 24 sano ka badan baynu taaganahay oo burbur ku jirnaa waxaan ognahay dawladda hadda ee joogna ku meel gaarka marka laga baxay isimada ayaa soo doortay still waxaan dareemaynaa in doorkii isimadu ay meesha ka baxay ka maqan yihiin waxaan dareemaynaa in taas oo aan sidii karsaabteeda isbabriyay aan farxad badan isimadan iimaanaya oo kuwii hore quality markay ka baxeen iska bateen ba quality ka dhumay siyaas daraadeed waxaan u arkaya in isimadu runtii waqtigan xaarka Soomaali doorkoodu maqan yahay
suldaan wax ka batarto dhaqan baad ahaydeen siyaasad baad u gudubteen saasad marka siyaasad iyo xooga idin dhaqdhaqaaq roonaatay baa leeyahay taa ka war
wallahi anagu hadda doorkii waxaan isleeyahay Soomaalidu odayaasha dhaqanku waa ay hayaan doorkii door wanaagsan bay yani ku socdaan waxaan rajaynayaa inayna ka sii fiicnaan doonaan maadaama waagii hore geedka hoostiisa wax lagu xalin jiray hadda waxa yimid niman aqoon yahanna oo geedkii iyo dhaqankiina garanaya dhinaca kalena laptopna wata computer smartphone ahna wata wixiina garanaya oo labadii dhinacba isku soo jiidi kara Soomaaliduna waa badatay oo hadda baadiyaha kaliya lama jooga magaaladana waa la joogaa baadiyahana waa la joogaa labadiiba xal baa looga baahanyahay dhinaca siyaasadana xal waa looga baahanyahay marka waxaan isleeyahay wax oo dhan niman isku keeni kara waa nimankan casriga ah oo hadda maaratay kusoo siyaaday
maxamed oo marka haddaba hadday noqdeen niman wax bartay oo aqoon leh maxaa miyigii kaliya maaha dalku waa ballaaran yahay dawladii wax ka dhisayaan population ka ballaartay ama tirada dadka wax la qabanayaan marka isbarbar yaa aad sheegaysaa muxuu
yahay sax Yasiin way arrintaasi waxa jirta way runtii adduunku isbedelaya xadaarad baa la gaaray waa la og yahay oo ninkii geedka shalay fadhiya maanta geedka ma fadhiyo laakiin markaa fiiriso isimadu qiimaha ay lahaan jiray mujtamaca waan dareemi karnaa soomaaliya waxay lahaan jirtay isimo aad qadarin badan oo waxa way beel kasta ay leedahay beel kastana magac gaar ah ugu bix jirtay siyaasad daraadeed waxaan isdhihi karnaa isimadu doorkoodii runtii way gabeen waxaan la arkay waqtigan xaalka isbarbaryacan faraha badan in ay quality ka dhumeen qaarna ay qaab qabiil ku shaqeynayaan oo nin kasta isim kasta qabiilkiisa uu ku qafilan yahay oo qabiilkiisa wuxuu tu qaar la daba ordayaan qaar kalena waxa way interest kale gaar ay ku shaqeynayaan
sulda marka qabiilada xaqeeda ayaa la idinku xaglinayaa inaad qabiilkii inkastoo aad saad sheegaysaa qaar wax bartay ku jiraan haddana inaad qabiil lagu shaqeeyo adduunka horumar buuraa وقبيل كلي كلا ساري لأيين وحضر كيسا إن labaatan kii sano ugu dambeeyay dadku way islaynaya maalin walba dad baa dhimanaya dad baa la leeynaa salaadintu waa dhex taageen waxa laga yaabaa inaan isla shalay daacada u ahaayeen oo ay muxuu ahaa ilaahay ugu dhaarteen oo ducadooda loo aqbali jiray ya hadda ducadooda waxa ay la aqbalin qaar kamid ka waranta
in ay si wanaagsan arintu u socoto arintii dhaqankana ay wadaan dad adaab leh oo xilkasa oo garanaya waxa shaqada ay hayaan in ay yihiin baan isleeyahay. Ha la soo koobo ma diidani oo in la soo koobo oo sidaan hadda ay yihiin xoogaa laga soo yareeyo qofka dhaqankiisa la fiiriyo markii la dooranayo iyo diintiisa waa wax fiican oo maliyaha iska bataan oo tirada ha ka bataan, laakiin sidii horena ma ahan karaano ilaa Soomaaliya oo dhan hal yiraahdo 30 ama 40 qof baa mas-uuliyadda Soomaaliya oo dhan dhaqanka hayn karta. taasna waa laga gudbay la too taranta iyo dadkii waa koreen.
Haye Maxamed,
ismada imka in badan oo kamid waxa moodaa inay doorkooda gabeen saan kuusha hore ugu carab aan ugu celceshay. Waxaad muuqataa in in badan oo kamid qabaaladooda horboodayaaneen. Haddii ismadu ay daacad ka ahaan lahayd arrimaha Soomaaliya, waxa dhaba qol beel kasta isin bay leedahay Soomaalida dhaqanka deegaan kasta deganaatay. Haddii ismadu iswaafaqi lahayeen xal baa loo gaar lahaa Soomaaliya. Xalna wuxuu ku imaanaa ismada oo midooba oo dhaqanka hore lagu ceshay sida ismadu ahaan jireen loo qadariyo ayaa xal ku imaan lahaa. Waxaadna moodaa in arintaasi haddii ismadu aysan dhaqankeedii hore aysan ku adkaysan oo aan dadku isu imaanin waxa weeye iska bataanin nidaamka dhan baa dhumaya, waxa noqonaysaa nin kasta inuu jaantaabood noqdo qabiil kasta horboodo.
Nimankan odayaasha oo dhaqanku si wanaagsan bay wax u wadaan arrimaha hadda Soomaaliya dowladaha ka dhashay waxbay ka qabteen xeer beytigii iyo dhaqankii iyo arrimaha garta iyo wixii la isku hayo waa xiliyaan. Waxaan isleeyahay wax wanaagsan bay hayaan insha allahu tacaala, waxaana u rajaynayaa inay sidaan hadda ay yihiin ay ka sii wanaagsanaan doonaan. Ururiyo oo la soo koobo oo meel dhexa la isugu yimaado oo sulxa waxa la yiraahdo, waxaan ka baranay in meel dhexa wax la isugu yimaado meel dhexa la isugu yimaadaan rajaynayaa labada dhinac.
Xalku wuxuu noqonayaa in ismadu doorkooda ay qaataan, shaqadooda ay qabsadaan, shacabka Soomaaliyeed ay mideeyaan, shacabka ay isu keenaan, ism kastana hawsha loo igmaday loo doortay uu sameeyo, ducadoodii iyo wanaagoodi lagu aqoon jirna ay ikhlaasnimo ku darsadaanin, dadkana ay hanaankii sharcada iyo dhaqankii wanaagsan ay ku soo ceshaanin. Markaas kadib baa insha allah xalku imaanaya markii dad fiican noqdaan oo iyagu isku xirnaadaan oo ismadu ay qadariyaanin shacabkooda iyo ummadooda ay u shaqeynayaan, aysan isbarbaryacaan faraha badan iyo waxaan maxaa la yiraahdaa interestka gaarka ay ku duba ordayaan qaarkood ay sameynayaan ma oran karo dhammaanta, laakiin qaarkood. Marka xalku wuxuu ku jiraa in ismadu dhaqankoodii ay ku adeegaan Soomaaliyeed ay lahaan jireen ay dib u soo ceshadaani.
adi adeyadu mahadsantii kuwaasi waxay ahayn maxamed cali faruur oo aqoonyahan barta maadada deegaanka dhaqankara ku xeel dheer jaamacadda nairobi iyo suldaan cabdinuur kaarshe oo ka mid ah saadiinta soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. doodii gaabnayd maanta intaa ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
yaasin ciise aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban ayuu magaalada nairobi noogu soo diyaariyey. halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waana 10 bisha July sanadka 2014. idaacadda waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo caashi ibraahim. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha oo inoo hayo wariyaha cayaaraha magaalada minneapolis maxamuud mascadde.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo aynu maalin walba ku eegno koobka adduunka ee sanadkan 2014 oo haatan gabagaba jooga. haddii habeen hore 7 dusha loo saaray dalka Brazil, yurubna ay maalin iyo habeenkeed hal iyo eber uga sarraysay qaaradda Ameerika, Argentina iyo Hollandna ay xalay ballansanaayeen, maxaad is oran lahayd way noqon natiijadu? ma Ameerika la israacin mise sheekadu hal iyo hal ayay noqon oo kala reebta ayaa xadda laysla tegi? weydimaha iyo kuwo kaleba waxay ka guuxayeen maanka taageerayaasha kubadda cagta oo badankood ay ka sariiganayeen inay saadaalka bixiyaan cidday u arkayeen inay badinayso. hase ahaatee markii xalay Argentina iyo Holland fooda isku dareen garoonka Arena de San Paulo, waxaa labada kooxoodba laga dareemayay taxadar. koox waliba waxay u muuqatay inay difaac ku soo tala gashay si aan malaha durba loo duban, oo waxaa madaxooda ka guuxayay ceebtii Brazil ku dhacday. holan waxay wakadeen macalinkoodu uu ku soo guubaabiyey inay kubadda ka ilaaliyaan Messi oo ah kabtanka Argentina markasta uu banooni helana waxaa hareereynayay ciyaartoyda holan. dhinaca holanna xidigooda Arjen Robben ayaa isaga gabi ahaanba qaybtii hore ciyaarta la waayey oo waxa uu banooniga taabtay 4 mar oo keliya. qaybtii dambe ee ciyaarta Argentina waxa ay heshay 2 fursadood oo goolal ay ku dhalin kareen, oo midi waxay ahayd mar uu ciyaaryahan Messi baalaha midig 2 ciyaartoy si fudud uga soo tagay dib uu soo dhigayna uu ka faa'iideysan waayey si jilacsanna uu darbeeyey Maxi Rodriguez oo ciyaarta dib ka soo galay. 90-kii daqiiqo ciyaartu waxa ay ku dhammaatay iyadoo Holland aan hal kubad ku darbayn goosha Argentina. Inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee Holland heshay dhowr koorno oo isxigxigay, Bononi uu Robin ka helay xerada ganaaxa dhexdeeda uuna damcay inuu darbeeyo ayaa waxaa lugtiisa u dhigay Mascherano oo la dhihi karo waxa uu ahaa tiirkiisu hayay Argentina. 30 daqiiqo dheeraad ayaa lagu daray ciyaarta, waxaana taageerayaal badan ay isweydiinayeen waxa uu yeeli doono tababare Van Gaal oo ciyaartii Costa Rica rigoorayaal ku soo badiyay. Kadib markii uu miradii ugu dambeeyay ciyaartaas uu galiyay goolhaye Tim Krul oo guusha libinteeda lahaa, markan Van Gaal waxa uu dhiman hal fursad uu beddel ku samayn karo, ma waxa uu soo gelin doonaa goolhayihii meeshan keenay mise ciyaartoy kale? Waa su'aal aan arkayeedu isweydiinayeen taageerayaal badan oo ciyaarta daawanayay, balse waxa uu go'aansaday Van Gaal inuu soo geliyo Huntelaar oo weerarka uga ciyaara isagoo bedelay Robin van Persie oo ciyaartan ka hor shaki la gelinayay caafimaadkiisa. Sidaana waxaa banaanka uga eegayay Krul oo qalbiga ka lahaa allow aanay rigoore tagin ciyaartu. Kulankan oo labada macalin ay shaxdooda badbedeleen ayaan midkoodna ka faa'iidin waxayna noqotay in rigoorayaal lagu kala baxo. Holland waxay soo saareen inuu rigooraha ugu horeeya u tuuro Falaar oo ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Holland habeenkii xalay ahaa oo fursado badan oo goolal lagaga dhalin karay ka difaacay qarankiisa. Nasiib darrase rigoorihii waa laga qabtay oo goolhaye Romero ayaa bannaanka dhigay. Argentina ayaa rigoorahooda koowaad jawaab ahaan u soo dirsatay Messi oo u faa'iideeyay ciyaaryahanada Ruben iyo Kite ayaa rigoorayaashoodii u dhaliyay Holland, halka Garay iyo Aguerana ee Argentina u saxiixeen. Waxaa si Holland markale rigoore ka qasaariyay Schneider oo goolhaye Romero ayaa labada gacanood kubadda uu soo laaday bannaanka ugu saaray. Maxi Rodriguez ayaa ahaa ciyaartooga ee dhammaan taageerayaasha dalkiisu ka sugayeen inuu ciyaarta finalka u soo bixiyo oo rigoorihiisa dhaliyo, shabaqa ayuuna ku hubsaday. Argentina ayaa sida ugu soo gudubtay ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka, halka Holland ay mar kale iyadoo niyad jabsan garoonka ka baxday. Taageerayaasha labada dhinac qaar ka mid ah ayaa ciyaarta kadib dareenkooda uga waramay VOA.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Ciyaarta waxaa ku badisay Argentina, rigoore ku badisay, Messi bayna haysteen, ayaga aad u badiyay. Labada kooxba way dheelatir raayeen. Inkastoo Argentina firfircooneyd, laakiin labadaba aad bay u dheelatir raayeen. Hase ahaatee waxaa lagu kala baxay penalty kick ama rigoore lagu kala baxay, Argentinana ku badisay. Aad baan u rajaynayaa in Argentina koobka ay ka qaadato Germany.
Cabdulaziz Abbas Ibrahim. Waxaan taageerayaa inay Argentina dhaafto maadaama mid Latin America iyo European kana isla ciyaaraan, laba European inay meesha finalka yimaadaan is not good, maadaama oo Latin America lagu qabtay. Marka way fiican tahay ina laba hal Latin America iyo hal Europe isla ciyaaraan kooxdii badisaba.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Macalin Cali Xaashi, waxaan magacaygu Dalmar, waxaan taageerayaa Holland oo aan rabin inay maanta soo baxdo sababtoo ah marka soo ay timaada finalka afarta ugu dambeeya, laakiin weli ma imaanay. Marka waxaan dhahay sanadkan sanadkoodu ahaa waa ku xumahay, laakiin Bononi cad iyo madow waaye maanta guusha ay waraacday sababtoo ah waxaan is leeyahay rigoorayaasha marka ay qaladku Alantoro sameeyeen waxay ahayd Porterigi inoo soo geliyay ceed, laakiin ma dhicin. Marka halkaas ay guusha dalada inoo raacdaan is leeyahay. Wallaahi ciyaarta ugu sameysa waxaan is leeyahay Jarmalkan is leeyahay, laakiin haddana maadaama lagu qabanayo Latin America iyo Argentina dheeraso arrin maayn.
Magacayga oo ah Xamse Garweyne Gaasi, waxaan difaacu ahaa Argentino sababtoo ah Messi oo ah the best player in the world, waxaana rabaa inuu qaado this year championship World Cup sababtoo ah Argentina oo long time ugu dambeysa.
Aniga waxa Cabdi Xuseen Ibrahim, wallahi the best game aan daawano ahaa, aad iyo aad baan ugu joogareenay. Marka we hope inay badiso Netherlands, laakiin ma dhicin. Marka Messi waxaan leenahay congratulations baan leenahay Messi. Messi waxaan aaminsanahay waxa waaye the best player in the world waaye, marka inuu badinaa waa 80% inuu badinaa qiyaasan.
Magacayga Cabdi Xuseen Xaaji Giftin, waxaan ciyaartii maanta ciyaar fiican bay ciyaareen labada dhinacba. Walow aan jeclaa in Argentina ay soo baxdo si Argentina iyo German ay isku hor yimaadaan. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaarta natiijada maanta ka soo baxday, waxaana leeyahay Argentina oo guriyo. Wallaahi maanta faraxsanahay, shalay ma faraxsanahay. Waa runta Brazil waa laga badiyey, tim kaliya support garaynayo ahaa, laakiin hadda ciyaarta sidii u fiicnaato waxa wanaagsan Latin America group ka socdo iyo group Europe ka socdo inay iska hor yimaadaan sidiina waa helnay. Daas daradada maanta Argentina aan difaac ugu helay.
Ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka ayaa Argentina waxay la dheeli doontaa dalka Jarmalka habeenka xadda, halka Holland iyo Brazil
ay kaalinta saddexaad ku loolami doonaan habeenka sabtida. Waxaa si su'aal taagani ay tahay taageerayaasha Brazil ee gurigooda uu ka socdo koobka adduunku waxay taageeri doonaan Jarmalka oo 7 gool iyo ceeb aan ka harin dushooda huuyay si Argentina oo dagaal hoose oo kubadeed uu kala dhaxeeyo. Xamuud Mascade, VOA, Minnesota.
É tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos extravasar.
Adia do Martin e aí, Mohamed Masrado, e nós somos o Cine e a Rubinta Assi e a Raha Hatana Dalkan Maraikanka. Shirweyne looga hadlayo dhibaatada qaxootiga ayaa ka socda magaalada Washington. Shirkaas oo soo qaban qaabisay hay'adda USCCB ee qaxootiga socdaalka ayaa waxa ka qayb galiyay 800 ergo oo ka kala yimid gobolada Mareykanka. Waxaana diirada lagu saarayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada qaxootiga gaar ahaan carruurta tirada badan ee aan waalidkood la socon ee ku soo qulqulaya dalkan Mareykanka. Ibrahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoon kula xiriiray Cabdi Shakuur Ibrahim Maxamed oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan kan yimid gobolka Nashville magaaladiisa Tennessee. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey goorta uu shirku bilowday.
Shirkan wuxuu bilowday bilowgii isbuucaani maalinta Isniinta ayuu bilowday, wuxuuna ka bilowday magaalada Washington.
Haye, yaa ka qaybgalaya marka? Tiradoodu waa imisa dad ka qaybgalaya?
Ku dhawaad 800 oo qof baa ka qaybgalaya.
Xagee ka yimaadeen 800 qof?
Waxay ka yimaadeen gobolada wadanka oo dhan.
Waxyaabaha looga hadlay maxay iga sheekaysaa? Maxaa ka mid ahaa
daadiray? Waxyaalaha looga hadlay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta qaxootiga oo in badan hadda sii badnaya, qaasatan wadanka Syria maanta ujeedid oo qaxooti badan oo afar saac uu naqday qaxootigii horey wadamada dereedka u joogay. Iyo waxaa kale looga hadlay dhibaatada hadda ka taagan xuduudda wadanka Mareykanka iyo Mexico, caruurta oo da-dooda aada u yar oo kumaan kun ah kusoo yaacaya xuduudka aan waalid la soconin.
Arrintan xadka ka taagan ee caruurta faraha badan ee halkaasi yimaadeen, madaxweynaha Mareykanka Obama wuxuu aaday gobolka Texas. Marka maxaa diiradda ku saarteen?
Diiradda waxaa lagu saaray sidii looga dhaadhicin lahaa qolada Congresska inay wax ka qabtaan arrimahani oo hadda taagan asaasiga ah, ay mowqifka ay taagan yihiin inay wax ka bedelaan arrimaha migrationka, inay iska bedelaan, ay u istaagaan siday wax uga qaban lahaayeen oo caruurtaani loo caawin lahaa oo meel sugan ama meel ay wax ay caawitaan weyn ay ku helaan, kama dambeysna fursad ay wadankan ay ku joogaan si loo siin lahaa ayaa diirada la saaray. Kalena aan kuu sheegay Ibrahim, arrimaha qaxootiga ayadan aada looga hadlayay dhibaatooyinka qaxootiga dunida oo dhan ka haysta. Waxaa noo imaanayay madax kala duwan oo ka kala imaanayay qeybaha dowladda, wasaaradda arrimaha dibadda qeybta u qaabilsan qaxootiga qeyb ka mid ayaa noo yimid, qeyb UNHCR ka mid ayaa noo yimid, hataa shalay waxaa noo yimid ka hadlayay senator John McCain, waa taqaataa ninkii 2008 Obama madaxtinimada kula tartamayay, ayaa yimid oo ka hadlay ariga fikradooda waxa ku aadan. Marka maantana waxaan u soconaa Capitol Hillka Congresska si aan ula hadalno kuwa House representative jooga iyo qeyb ka mid ah senatorial si ay wax uga bedelaan fikradooda oo ku aadan in migrationka dib habeen lagu sameeyo.
Yaa soo qaban qaabiyay shirweynahan aad ka qayb galaysaan, Cabdishakuur?
Waxaa soo qaban qaabiyay hay-ad magacaada la yiraahdo oo joogta halka Washington, United States Conference of Catholic Bishops, oo u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo migration. Wuxuu ku egyahay maanta, Khamiista ayuu ku egyahay, afar maalmood ayuu socday.
Marka maadaama intaasoo ergaa oo ilaa iyo 800 qof aad ahaydeen oo madaxda Mareykanka qaar ka mid ah idin yimaadeen iyo qeybo kale oo ka mid ah hay-adaha iyaga qaxootiga qaabilsan, maxaa ka filaysaan shirkan inay kusoo baxaan?
Wallahi waxa ugu muhiimsan horta in la abuuro situations oo la ogaado dhibaatada jirta. Marka waxaan filaynaa ugu muhiimsan ay kasoo baxayaan in qaybta oo Congresska ay wax ka qabtaan arrintaani, ay u istaagaan, ay fikradahooda ku aadan oo inta badan ay diidan yihiin, qaasatan qoladan oo Republicanku uu diidan yahay in madaxweyne Obama uu sameeyo immigration reform oo ummadaani bulshadaani dhibaataysan wax looga qabanay. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in Congresska aan ka dhaadhicino say fikradooda ay uga bedelaan arrintaani ay u baaskareeyeen. Tan labaad waxa weeye dadka wafdiga ka yimid wadanka oo dhan tababaro badan baa la siiyey, dad badan baa la hadlay, ii sheegay arrimo ku saabsan waxa loo tababaray qaxootiga, arrimo ku saabsan migrationka. Marka wax weeye aqoonkororsi badanna wuu ka dhacay oo ay dadka ka yimid ay heleen.
Waa tahay Ibrahim Xasan Daanduray ayuu u warramayey, waxaana uu ahaa Cabdishakuur Ibrahim Maxamed oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka Nashville. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O. Haatana mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan. guud ahaan idaacaddii caweysnimada intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Ramadaan kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.